Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Dneska pěkně po lžičkách zase, jo. Vít Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Stuchlý, Čelisti, filmový kritický magazín Rádia Wave. Tohle byly samozřejmě spůn na úvod a dneska si jich užijem ještě trošku víc. No a dneska se jmenuje Hot Thoughts. No to je o nás, to bylo samý horký, žhavý myšlenky dneska. No, celou dobu hodinu furt v kuse.
Teď to hned předvedem. Co? Pořád. Novinkový vstup, jako obvykle, Dane, co tam máš horkýho v sobě?
Možná bychom mohli návod ještě říct, že se budeme dneska zabývat jako hororovým sci-fi žánrem. Jo, povíme si, co je to život vůbec.
Co je to život?
Definice života musí zaznít.
Konečně se to rozvím.
Pak bych chtěl říct, že jsem nezabil svýho manžela ani manželku zatím, ne. A vztáhneme se k takovému jako jednomu specifickému čínskému filmu, který se jinak teďka jmenuje Já nejsem Lotos Pchanová. Přátelé, to je to film, který vyhrál San Sebastián, který vyhrál před pár dny asijský film, ne, asijský ceny celkový, jako teda všechny úplně ceny asijský vyhrál.
Všechno vyhrál, celou Asii.
A do třetice to bude Edge of 17, film, kterým vás budeme lákat na letošní
Febiofest. Hořký 17.
A teď je to tvoje, Dané.
Zavzpomínáme na svoje 17.
No tak povídej, to bylo strašný.
Každopádně hodně vzpomínání také bude v novém filmu, který připravuje, jak už je dnes zvykem, Amazon. To znamená, to je takový to nové do kina, všechno najednou. Spoluprodukovat ho bude herečka, která se představí také v hlavní roli, a to je Brie Larson, která dostala Oscara za film Room. A ten snímek bude vypovídat o první prezidentské kandidátce v USA. Mohli byste se divit, nebude to samozřejmě Hillary, ale bude to Victoria Woodhull, která byla jednou ze sufražetek amerických a kandidovala už v 19. století ještě dávno předtím, než vlastně ženy měly hlasovací právo. Mnozí říkali, že to je ilegální, ale spíš kvůli tomu, že nedovršila onen věk 35, který tehdy byl ta legální hranice. Takže Brie Larson jako jedna z prvních odvážných političek za oceánem od Amazonu mohlo by.
Ono se tako málo ví, ale Dan Řehák nemá hlasovací právo do dnes.
Právě, já myslím, že to je velice správně.
A to je dobře, to je správně. Já jsem rád.
Brýlatá Larson.
My se na tom nepodílim.
On brýlatý naštěstí je. Co tam máš ty pěknýho?
Já tam mám něco, co jsem nakous už minule. Začali jsme se tady bavit o tom, že Matrix se bude vracet. Mezi tím samozřejmě vypukla taková ta klasický, takový to klasický kolečko, že to je fake news. Ale teď už víme, že to fake news není. A že Warner...
To se mi ulevilo.
Se ti ulevilo, vi? A ono se ještě víc uleví, až ti povím, co se kolem toho děje. Warner Brothers sestavili takový ten scenaristický tým, který má generovat nápady, protože jich bude muset být. Už víme, že to nebude ani remake, ani reboot, ale bude to vlastně něco jako Star Wars. Doplňování těch prázdných míst ve smíru.
Já jsem tady
právě minule zmínil jméno Michael B. Jordan, což je afroamerický herec, poměrně slavný, který jeví zájem o prequel s Morfem. Jo? Ale ta lepší zpráva, že už se zná jedno jméno, který bude s touhletou novou Matrixovskou epochou spojený, a to jméno je Zach Penn, přátelé, fantastický scenárista, který napsal třeba Elektru, neuvěřitelnýho Halka a další
znamenitý věci, teda.
Další velkolepý průšvihy, takže jestli jste se aspoň trochu těšili, přestaňte, nemá to cenu.
No, myslím, že se nikdo netěšil. Aleši, co ty?
Já se těším jenom na několik nových filmů naší docela oblíbené herečky Riley Keough. Jinak, pokud si vzpomínáte, skvělá role v American Honey, taková ta ostřejší kapitalistka, která to tam celý šéfuje, má obtopčenýho kolem prostu Shia LaBeoufa a mnohé další.
A hodně.
To se ti líbilo.
Ta bude hrát teďka, přátelé, úplně ve všem. Ve spoustě zajímavých věcí. Uvidíme ji v indíčku The Discovery, což by mělo být brzo na Netflixu. Ve filmu korejské režisérky Kim So-young Love Song, kde hraje s Jennou Malone, známou třeba z Neon Demona. Taky v tom Heistu od Stevena Soderbergha, Logan Lucky. To nějak Logan ještě netra navazuje na Logana,
on se šťastně probere pak z toho.
Vynikající, takže to bude hodně s drápama, tenhle ten heist. Pak taky thriller, nebo snad horror It Comes at Night. A teď už nějak začíná natáčet nový thriller Jeremy Sauniera Hold the Dark, který se odehrává tuším někde na Aljašce. No a aby toho nebylo málo, tak Riley Keough, která teda míří strmě vzhůru, byla obsazena i do nového filmu Larse von Triera The House That Jack Built. Všude bude ta holka.
Jeden z těch hororů jsme dávali nedávno trailer They Come at Night, jsme dávali trailer na filmový kritický magazín Čelisti na Facebook. Stojí za podívání, myslím.
Rozhodně, co možná taky bude stát za podívání, a teď si představ svůj horký dětský sen, Vítku, zavzpomínej na dobu ještě dlouho předtím, než ti bylo 17,
no,
a představ si všechny své oblíbené princezny v jednom snímku. Takové Avengers, takové pohádkové Avengers v dámském vydání.
Kamaráde, to by bylo.
A představ si, že někdo tohle myslí vážně a skutečně lídři studia Paradigm, což je produkční společnost, obcházejí ty velké hollywoodské investory a říkají si, kdo by to chtěl natočit. Samozřejmě zazvonili i u Disneyho, protože ten už ty princezny má tak trochu nacvičené. Jedná se o ty staré klasické postavy, na které nikdo nemá práva, jako Sněhurka, Růženka a podobně.
Princezna
a
se že, za toho hvězdou načela taky bude.
Princezna tam taky bude, možná i král Miroslav si udělá cameo. Mm-hmm. Uvidíme. Každopádně tenhle ten snímek opravdu chce někdo protlačit a tím to postavit celý na hlavu. No. A doufám, že uzavřít celou jednu epochální éru míchání všeho se vším.
Královská tlačenka.
Princezna bojovník, já to nařežu. No.
Nařež to tam. Já mám takový dvě kratší věci. Jedna smutná, podle neověřených zpráv zatím Cinemax stornoval třetí sezonu Niku. Tahle ta zpráva pochází od jednoho z herce z vedlejších rolí, který se Sullivan, jako ten mohutný saniťák, který tvrdí, že je zkrátka hotovo, že do třetí série už nebude, což by mě docela mrzelo.
Je strašná drbna ten chlap. My jsme pracovali s tím, že vlastně třetí a čtvrtá série bude, ale bez Soderberga. Těžko říct.
Tak ono teďka nevíme, co je lepší. Hmm. A ještě jedna krátká zpráva. Mission Impossible 6 bude, natočí Christopher McQuarrie, obsazení zůstane při starém, to znamená Tom Cruise dostal ty peníze, který chtěl.
Ty budeš hrát Toma Cruise.
A jako další hvězda, která se tam objeví nově, je Henry Cavill, což teda za mě není žádná velká radost, tenhle ten supermaní kožený ksicht, který zatím pro mě nezahrál nikde moc dobře, tak se objeví Mission Impossible 6, třeba mu to teďka klapne.
Jako zločinec třeba.
No právě, oni se spekuluje, že by to mohl být padou. Což,
no, ne, to by nemusel být špatný.
Já jsem na závěr chtěl oznámit tady Danovi, že se podívá na celých 13 dní do New Yorku.
Da, a,
nečekal si to, já mě vím, to ale je to krásná dovolená. Odlítáš 11. dubna, vracíš se až 23. Čekajte v New Yorkském muzeu moderního umění, tady v MoMě. Tam bude přehlídka.
Čekají na mě.
Ano, a bude to přehlídka českých filmů z období, které je ti tvému srdci a prostatě nejbližší. Rozumím. Tady je z let 1927 až 1943. Celé se to jmenuje Ecstasy and Irony, taky hodně vlastně o tobě, řekněme.
Hodně žehlení.
Tvoje témata, hodně žehlení. Budou tam český filmy, dost klíčový, 14 snímků, podílel se na tom výběru Národní filmový archiv, takže Gustav Macatý samozřejmě.
To je Danův pseudonym, pochopitelně.
Erotikon. Budou taky takový údajně stylisticky dost průkopnický film, neviděl jsem ho ze soboty na neděli.
Mm-hmm. Ale pustím, znova do kin, ale
pustím si ho teďka o víkendu právě ze soboty na neděli.
No, se mění čas, ne?
Taky tam bude Oldřichnovi samozřejmě osobně, jako takový křepký tančící stařík, jako u Trýra a tak dále. No prostě bude to hodně Hugo Hayes, všichni podstatní přátelé v New Yorku od 11. do 23. dubna. Pokud tam budete, no, tak nemůžete to trávit nikde jinde. Určitě. Spoon, do I have to talk you into it? Zatím do toho nemusím přemlouvat, ne? Do tohle z toho.
Ne, já jedu dobrovolně.
On se nechá ukecat.
Tak pojď!
Spoon po druhé a nikoli naposled v čelistech na rádiu Wave. A my teďka jdeme trošku někam jinam do Číny. Tam, kde Vít Šmarc trávil několik let, vzpomíná své rané dětství. Ano. Jak si vzpomínáš na ty krásná první léta v Konfuciánském institutu?
Bylo to nádherné. Já jsem se s Lotos Pchanovou často držel za ruce při západu slunce. Byla to velká čínská romantika.
No jistě. A něco podobného jsme zažili, přátelé, toto pondělí v pražském kině Ewald, kam jsme se vypravili nejen my, ale i někteří z našich kolegů. A taky se tam vypravil autor knižní předlohy k filmu Já nejsem Lotos Pchanová, spisovatel Liu Chenyun, a oblažil nás pozoruhodnou řečí. Čekal jsem, že bude trochu lakoničtější, ale pěstoval humor, dalo by se říct.
Pěstoval humor a přepínal z čínštiny do angličtiny, takže si obvykle člověk ani nevšiml, že už nemluví čínsky, což jako si cením.
Ano, rozhodně. Ano, rozesmál přítomné několikrát. Nás tolik ne, ale to nevadí. Každopádně připomenu, že tu knížku, kterou jsme tady zmiňovali, Manžel jsem nezabila, vydal, teď nevím kdo, Odeon?
Já popravdě, to bych lovil pan Harry. Jo?
Pan Harry.
Pan Harry byl přítomen.
Vyšla každopádně. Kniha vyšla v loňském roce v českém překladu a podle všeho je dost úspěšná. Snímek, který podle ní byl natočený, ještě úspěšnější. Zmiňoval jsem na začátku vítězství festivalu v San Sebastianu, taky cena kritiky v Torontu, no a pár dní naspátek teda asijské filmové ceny 3, včetně toho pro nejlepší film.
Je to film, který uhranul nás dva už trailerem, protože jak známo, máme rádi čínské experimenty. Snímky a vlastně tenhle ten film je natočený z velké části, ne celý, v kruhovém výřezu. Takže vlastně celou dobu sledujete takovou vlastně velkou
kulatinu,
jo, ve které se odehrávají nádherný obrazy, které skutečně evokují čínský dobový malby, protože ten film vychází z čínské legendy, která pochází tuším ze 17. století a vypráví o ženě, která byla neprávem nařknutá z toho, že zabila svého manžela, že ho podvedla a zabila.
Ano, je to tak, v Americe si to překštili na I'm not Madame Bovary, potřebovali nějakou figuru, flobertovskou figuru, která nějakým způsobem vyjádří, co je ta hrdinka vlastně zač. My, trošku je matoucí, když si přečtete jaksi záložku k té knize nebo základní popis, tak vám vyzradí pointu, s kterou se tam jinak jako dost výrazně pracuje, nebo je dost důležitý neznat. Takže my se omezíme na konstatování faktu, že hlavní hrdinka z jistých důvodů potřebuje se, jaksi, nebo rozvedla se se svým manželem a teďka se vrací k tomu, že by potřeba, aby to bylo uznané za neplatné, protože chlapec si mezi tím našel jinou ženu. Trošku problematická, svízelná věc v Číně.
V začátku se zdá, že skutečně jde jenom o byt, který chtěli získat tím rozvodem. V závěru se dozvíme, že šlo o něco mnohem hlubšího. Ten film je každopádně takovou velmi, velmi dlouhým sledem jejich pokusů dovolat se spravedlnosti, nebo těžko říct si tomu říkat spravedlnost v tomto případě, u různých funkcionářů, jejichž hodnosti rostou v průběhu filmu a vlastně zhruba v polovině docházíme do místa, kde film přepne z kruhového výřezu na takový ten akademický ořez a sledujeme sjezd jakýchsi funkcionářů v Pekingu a ona skutečně tou svojí neodbytností až jako hysterickou snahou, kterou my vůbec nechápeme, protože ten byt se zdá docela malicherným důvodem, tak se skutečně dostane až na vrchol komunistické strany a způsobí doznačné zemětřesení a 10 let je z ní takový velký strašák různých krajských nebo kantonských funkcionářů.
Pokud si z tohoto popisu nejste jistí, co to je takzvaně za žánr, řečeno s Petrem Čtvrtníčkem, vězte, že to je vlastně černá komedie, lomeno satyra, lomeno drama. Všechny tyhle ty věci to v sobě obsahuje. Ten film je bohužel extrémně dlouhý, co se týče jako té pocitové roviny, má asi 2 hodiny 17, ale trošku jsem měl pocit, že tam jsou 4. To tempo, ten film nikdy vlastně úplně nenašel. O tohle argumentu ještě bude dneska řeč v souvislosti s něčím trošku jiným, s trochu žánrovějším, ale pro mě vlastně bylo i zklamání využití toho kruhového výřezu a toho specifického jako akademického rácia. Vlastně je to působilo tam jako trošku distrakce, věc, která odvádí pozornost od podstatnějších věcí. S těmi středovými kompozicemi se tam až tak jako fantasticky nepracuje, byť obrazy jsou to pěkné a nakonec mi z toho leze trošku jakoby specifická jako maníra.
Já mám ještě jeden problém s těma obrazama. Mně se zdá, že režisér, jehož jméno se teď pokusím správně vyslovit, pokud ho najdu.
Feng Xiao Kang
má trochu problém s děním na mizanscéně. Ty obrazy působí vlastně strašně strnule převážně. Byť z části je to chtěné, ale v tom kontextu těch 2 hodin 17 minut je to řekněme umrtvující a někdy se zdá, že to je spíš jenom takový opájení se krásnou krajinou, stoupajícím kouřem. Ku podivu místo, kde to nejvíc funguje ta strnulost, je ten stranický sjezd, kde se s tím dokonale pracuje.
Je to pravda, jsou tam 2-3 geometrické záběry, ty kruhový, kde vlastně najednou vidíme jako postavu vertikálu, horizontálu nějakého mostu, do toho odraz v řece a tak dále. To je jenom pár takových estetických jako požitků na pár vteřin nebo desítek vteřin, ale je pravda, že ten sjezd samotný svojí gradací je nejlíp zvládnutým, co se týče nějakého temporitmu, nejlíp zvládnutým momentem filmu, je i skutečně vtipný, jinak já jsem vlastně s tím humorným potonem měl trošku problém, mě to působí na mě chvilkama naivně vlastně a uznám, že něco se může ztratit i jako nějakým socioekonomicko překladu. Jako.
Já myslím, že hlavní problém je, že ten film na jednu stranu je sociálně kritický, jak bývají filmy jako Touch of Sin, nedávnej poměrně slavný film
Jia Zhangkeho.
Takže tam jsou prostě jakoby výrazný sociálně kritický motivy, ale zároveň ten film vzniká v rámci oficiální čínské kultury. Takže jsou tam zase momenty, kdy ty funkcionáři provádějí se zcela vážnou tváří jako sebekritiku, že si budou víc všímat lidí a je to natočený, jako kdyby vážně se svěřovali s tím, že to chtějí dělat. Takže ten film jako osciluje mezi takým jako výsměchem té nomenklatuře čínský a mezi určitým přitakáním tomu, že se zkrátka dějou správné věci, ale to není jeho největší problém. To je spíš jenom tak jako zdůraznění té lehké rozpačitosti, která vyplývá z nezvládnutí toho dramatického aspektu. No, aspoň pro mě.
No a pro mě taky celkem. Takže co, Dané, ty by se na to asi nevyprávěl.
Jde to někde v kinech? Ne. Nebo to je součástí jenom...
Hele, to byla, psalo se o tom jako v nějakých novinách občas u nás, v Hospodářkách nebo kde, že jako do Prahy přilítá čínský spisovatel Liu Chenyun a tak dále, ale málo se o tom vlastně vědělo a možná to byla one-off jako projekce. Možná, že potom, co záhy ten snímek dostal teda tu prestižní asijskou cenu, ještě i pro herečku, ještě za něco, tak třeba o tom někdo zauvažuje, ale opravdu to je jako artový výsek, takzvaně.
To je skutečně minorita. Minorita.
Teď jste slyšeli tu miniaturu.
Absolutní kruhový výřez.
Elitářskou.
Jako, ale chtěli jsme se k tomu, když už jsme se k tomu dostali, tak by bylo škoda to nezohlednit.
Je to prostě film, který vyhrál velmi prestižní festival, škoda se k němu aspoň trochu nedostat.
Jasně, nebrečte lidi, hádejte, co si pustíme. Tear It Down od Spoon.
Jaký kruhy tam nemáš?
No jo, něco potom bude. Pod očima teda hodně, no. Asi 3 vrstvy. To hrůza vydane.
Vraťte mi ty kruhy. Vraťte mi ty kruhy,
ten klavír, to je to.
Já vám předvedu kouzlo, jaké vy ještě neviděla.
Cafe.
Tak nám dneska startuje Fabio Fest, my se tam samozřejmě vypravíme možná, ale aby jsme vás tak trochu navnadili na to, co tenhle ten pražský filmový svátek nabízí, tak se zakousneme do, myslím, docela výživného sousta, hořkého sousta, ale zároveň, jak jistě Dan Řehák potvrdí, chutného až svůdného sousta.
Ano, z téhle široké nabídky, co nabízí letos Fabio Fest, jsme si kupodivu vybrali žánr, který byste u nás nečekali a rozhodně byste nečekali, že teď o něm budeme mluvit tak pozitivně. Je to teenagerská komedie, romantická teenagerská komedie. Jinak můžu říct, že tento snímek běží nejen na přehlídce v Praze, ale mohou ho slyšet naši posluchači i v Děčíně.
Slyšet,
nebo v Brně. Vidět, slyšet, v každé akce.
V Děčíně, přátelé, jenom slyšet. Děčíně, bez obrazu nedá se
žít. Děčíně jde jenom z desky.
Z vinilu, takže je to moderní, já tě chápu. Ty mladí se k tomu dneska vracejí. Přátelé, snímek Hořkých 17, The Edge of 17, je režijním, nikoliv teda scenaristickým, ale režijním debitem Kelly Je to pro mě nový jméno, ale přátelé, na tom si ho píšu za ucho, protože především co by scenaristka se projevila jako mimořádně zručná, ten film mě natchnul, a konce bych řekl, že na takhle jako teen angst vlastně záležitost jsme čekali možná celou dekádu.
Já jsem si marně vybavoval, když jsem viděl film zabývající se, no ne problémy, prostě běžným životem 17letých lidí, což jsou taky lidi, Vítku,
jo,
který by mě tak zaujal a nepůsobil jako laciná komedie typu Prci, prci, prcičky, to už ale nikdo nezná. A nebo podobně, já jsem těch filmů viděl horu od roku 2000, co jsem psal nějaký recenze, tak jsem viděl asi milion teenagerských komedií a v podstatě mě nezaujala žádná a všechny si byly něčím podobné a vtipy si byly něčím podobné. A i když Hořkých 17 je také vtipný film, tak má i tu druhou hranu a to je nějaká deprese, sebereflexe a to, čím je to období těžké, aniž byste byli nějak obzvlášť zvláštní nebo vás trápila nějaká choroba nebo něco takového.
To slovo The Edge z toho názvu toho filmu je vlastně dost důležitý. Je to film, který má jednoduchou premisu, holka má prostě svoje problémy, 17, jak jste asi pochopili, není to zrovna žádná úplně největší krasavice na světě, je trošku weirdo zároveň a tak dále, přišla o tatínka, je tam spousta těch jakoby podnětů, materiálu na to, aby z toho byla nějaká další jako rozvařená trošku nudle, nikoliv, především v niancích, syrových niancích, v tom, jak se scény nechávají doznívat, co je z nich režisérka schopná vytěžit, v tomto přesahuje dalece tenhle ten žánr. Když se říká, že to je vtipný, ale to chvilka má vlastně strašně popukání a zároveň pak záhy přijdou jakoby momenty, které vás docela dost slušně jakoby nakopou.
Ten snímek má jedny z nejsilnějších dialogů jakoby komediálního ražení, které jsem ve filmu viděl. To se většinou stává u dobrých, skutečně těch nejlepších sitcomů, že takhle něco píše v každé scéně a skutečně se smějete nahlas a už vám to musí zapadnout do nějakého tématu. V tomhle případě přeci jenom sledujeme příběh mladé holky, která sama pro sebe je středem vesmíru, tak trochu se z toho nemůže vymanit a jediné, v čem je na konci happy end, je, že tu sebereflexi dostane. Přeci jenom ten snímek se tváří, byl uvedený velmi široce a mohl by to být velký hit, i když nebyl. Zase úplné zástupy lidí ho neviděli. Přesto Hayley Stansfeld byla nominovaná na Zlatý Globus a režisérka a zároveň autorka scénáře Kelly Fremon dostala cenu New Yorkské kritiky a úplně oprávněně.
Je to tak? No.
No z toho, co říkáte, mi to spíš evokuje takovou tu britskou školu toho teenage filmu, jo? A film jako jmenuje se Oliver Tate a podobně, který mají podobný témata, nemůžu srovnávat.
Až na to, že vůbec není. Tahle ta věc je do značné míry americká a je to takový to, co tě i trochu bavilo v Beverly Hills 920, akorát udělaný dobře. Je to úplně jiný humor než britský a upřímně řečeno, jak všichni milujeme britský humor, já jsem rád, že už na něj nemusím zase koukat, protože už ho mám plný zuby. Tohle je taková ta klasika, kdy se opravdu směje. Vlastně v něčím je to velice jednoduché a prosté, ale je vidět, že Kelly Fremon má to, že ten scénář přeci jenom napsala holka, která si něco z toho zažila, takže jsou tam ty niance, které to dělají mnohem životnější, autentičtější a vlastně uvěřitelnější, tím silnější, že? I vtipnější.
Ve strašných věcech se člověk jakoby pozná, jsou tam takový ty awkward momenty, které jsou natahované, když už si myslí, že skončí, tak ještě nějakým způsobem pokračujou. Zároveň si myslím, že ten film, když jsem viděl jakých 95% na Rotten Tomatoes, kde píšou už recenzenti, kterým jsou spíš možná 30-40+, tak ten film zkrátka má opravdu potenciál zajmout lidi o generaci 2-3 vejš, než jsou lidi, na který to prýma, nebo o kterých to vypráví. Právě proto, že tuto zkušenost sděluje s nějakou zvláštní sebereflexí, nadhledem, takže dostane se pod kůži jako vícegeneračně, což jsem jako dost ocenil.
Ještě ty jednotlivosti si možná rozebereme v dalším vstupu, protože to za to stojí a ten snímek za to stojí.
Máme si song Big Jet Plane, Angus and Julia Stone, který tam zní v jedné takové právě hodně hraniční scéně. Tam jsem si myslel, že ta scéna dopadne dobře. A ona, já nevím, jestli dopadla dobře, ta scéna.
No, prostě dopadla jako v životě.
Takový to tvoje, ty tvoje scény z auta, co si pamatuju, co si prováděl s holkama na gymnáziu, to bylo něco strašný.
Ona, že neměla auto.
To budeš trpět, ani holky.
Právě.
Angus and Julia Stone, Big Jet Plane a ukázka ze soundtracku k filmu Edge of 17, hořkých 17, vynikající teenage, ani ne romance, to je prostě drama od Kelly Fremon. Je to film, který jsme se toho už tady dotkli, je skvěle obsazený. Ono to vlastně všechny ty kvality s tím úzce souvisejí. Hayley Steinfeld v hlavní roli, ta nominace na Zlatý globus je naprosto zasloužená a vlastně ten její výkon je dost podobný té struktuře toho filmu. Je plný náznaků, drobných niancí, velice přesvědčivě prožitých emocí a zároveň má okolo sebe skvělý partnery. Já musím vypíchnout jednoho za všechny, a to je Woody Harrelson v jedný ze svých nejlepších rolí. On na plátně stráví si dohromady 10 minut, ale všechny scény s ním patří k absolutním vrcholům toho filmu.
Já jsem si ho zamiloval.
To je opravdu dějepisář jak víno.
Přesně. Každopádně to, co je možná na tom filmu to úplně nejpozoruhodnější a přesně to odpovídá, jak si říkal, výkonu Hayley Steinfeld, je jak ten snímek dokáže pracovat s protichůdnostma, s protichůdnými
a s
pocity,
očekáváním taky v něčem.
S očekáváním, se situacemi, které nejsou jednoznačné, a ona není jednoznačná. Ona se skutečně většinu filmu chová, jak se říká, jako bitch, nezvládá sama sebe, nezvládá situace.
Každopádně
ve svém herectví Hayley Steinfeld vás dokáže stále uhranovat tím, že té postavě, nechci říct fandíte, ale svým způsobem ji obdivujete, stále ji máte rádi, jste zvědaví, i když je nejhorší a všichni víte, že všechno je její vina a podobně, tak pořád jste na její straně a v tomhle tom se to pohybuje. Na druhou stranu hledáme u filmu jako Tony Erdmann, obdivujeme schopnost pracovat s trapasem nebo pracovat s timingem. Kelly Fremon na takhle jednoduchém, prostém vlastně základě v tomhle žánru dokáže v podstatě něco velice podobného, akorát to není takový ten úplně cheesy trapas, jaký známe právě z Prciček nebo z těch komedií, že se někomu něco přivře do poklopce, nic takového, ale přesně nechat ty lidi v té situaci a teď si s tím nějak zvláštně poradit a i během jednoho dialogu, během jednoho obrazu, ona je schopná udělat několik vzvratů v těch dialozích, v tom vývoji té situace a docela dost překvapivých. To si strašně cením. To je vlastně hrozně dobře napsaný snímek úplně nenápadného ražení.
Jednoznačně.
Vy jste k tomu měli ale nějaký kritický poznámky, respektive, ale ještě spíš takový drobnosti, jenom k tomu, když se v tom filmu dostaví štěstí.
Jo, to byl takový drobnosti. Je to pravda, že tuhle tu jednu polohu možná Hayley Steinfeld zvládá malinko hůř než ostatní. Ono těch momentů tam je opravdu poskrovnu a trvají velice krátce, ale měl jsem pocit, že zrovna tenhle ten typ emoce tam nepatří k těm úplně nejpřesvědčivějším.
A to jest?
No, když se má vždycky trošku jakoby dostat jakoby nahoru z toho, jako odpíchnout od dna a projevit třeba nějaký jako smích nebo úsměv. Tam jsem měl pocit, že jako to je na hraně. Vždycky, že nejsilnější je to vždycky v těch hořkosladkých momentech, v těch edgy momentech, který samozřejmě tvoří 95% toho filmu.
Jo. Pravda je, že přeci jenom je to svým způsobem celebrita, tohle zahrála, když je jí 20 let a v momentě, kdy má být hodně pozitivní, tak začne být hodně umělá. Je to, na co je zvyklá, jak se koukat do foťáku. Každopádně to z toho filmu nějak jako vás zvlášť nevyrazí a pro mě má spíš jako mínusy možná v tom, že Kelly Fremon jak zvládla skoro všechno, tak ten film úplně nestaví na nějaké ultravýtvarné kameře, nestaví do zajímavých úhlů. Prostě tadyhle ta jakoby formální režijní práce je brilantní ve střihu, v tajmování těch scén, ve vedení herců, ale nemá nějaké výtvarné přesahy, nebo že by šla jako strukturálně nebo formálně, obrazově nějak proti proudu, vůbec ne. Tam se sedí v tom průměru.
Spíš se, ale průměr možná to zní jakoby handlivě, ale spíš se prostě soustředí na to, aby těch 102 minut jste ani na minutu nepřemýšleli, že byste přepli někam jinam. A to se opravdu u tohle žánru mě stává strašně často, jo? Že by prostě zkrátka opouštím ten prostor. Tady ani omylem, naopak jsem byl kontinuálně překvapovaný, kam až to vlastně může dál jíst.
My když jsme se s Alešem chystali na dnešní vysílání, tak jsme vedli takovou malou polemiku na tom, že o tom, že tenhle snímek ve Spojených státech obdržel to slavné ERCO, Restricted, jako se divíme u různých logenů a u různých hororů. My jsme se báli, že to znamená, že jeho cílová skupina ho v podstatě neviděla. A já jsem to pak dohledal a znamená to, že do 17 let můžete na ten film jít s doprovodem dospělého nad 21 let, ale vlastně od 18 už na to můžete úplně svobodně jít a byla by to strašná škoda, protože ten snímek skvěle cílí na takovou skupinu, řekl bych, 16 až 25, ale jak si ty předtím říkal, zasahuje i všechny nás, kteří se u toho zavzpomínáme.
Takže jestli vám 17, vemte za ruku svého dějepisáře nebo Dana Řeháka a běžte do kina.
Vemte mě za ruku, na hlavu.
V době, kdy se vlastně pořád soudí, tak tahle ta lekce, zvláštní lekce inteligentní empatie přijde k duhu. Pro mě malý velký film, který si zaslouží vaši pozornost, nevím, jestli má 2 nebo 3 projekce na Febia v Praze minimálně, jak to říkali, i v regionech. Náš tak jako tajný, skromný tip na to, jak to pořádně vykopnout.
Ale není to žádný Umčo.
No, tak jo, a vlastně jo, napsat takovýhle scénář, takový Umčo se hnedka nevidí.
Ale ty se soudíš?
No, a s několika...
Já soudím tebe.
S několika zároveň se soudit. Nejhorší, to bude ještě potrvá.
Potrvá.
Aspoň 5 minut.
I am the one.
Spoon.
To je život.
Já jsem kabernetový.
To jo. Ty jo.
I am the one. Ty jsi ta jediná.
No, jediná, ano.
No nic, život. Daniel Espinosa, snímek, který, přátelé, na prvních 10 minut jsem si říkal, tady někdo ambiciozně gravituje hodně, jako se nechává přitahovat gravitací. A to začíná jako takový skoro bych řekl žánrový art film, pokračuje v tradici retardovaného Bčka. Což neznamená, že se nepokusíme definovat, jestli je to guilty pleasure, jenom pleasure nebo jenom guilty.
Ten začátek, aby jsme to uvedli na pravou míru, je tvořen vlastně jedním takovým fluidním záběrem ve stavu bez tíže na vesmírné stanici, která se snaží odchytit modul, který se blíží z Marsu. Je to přesně to, co máme rádi, prostě dlouhý plynulý záběr, poskládané takové různé střípky dialogu, ale už tam je trochu cítit, že za prvé, už jsme to někde viděli jsme to líp, a za druhý, že to, co se bude dít za chvilku, tak asi nebude úplně takový od vás, že by ty postavy šly někam do hloubky.
Myslíš tady ve studiu?
Tady určitě.
Dneska to nějak není od vás od začátku, ale to nevadí.
Každopádně, když už si řekl střípky dialogu, tak mám pocit, že vitráž nebo mozaiku se z toho nikdy úplně nepodařilo sestavit. Ten film je pro mě hromada těch béčkových střípků poslepovaných v jakousi prazvláštní abstraktní asambláž, která mě tak úplně nedávala smysl, a hlavně v momentě, kdy ty lidi začnou mluvit, protože víc zmatený dialogy a pokus o umění v dialogu a recitaci básní a podobné o rádoby oduševnělé blafy jsem teda dlouho neviděl.
Vede se docela taková houževnatá debata o tom, do jaký míry tenhle ten film přežije to, že jde 2 měsíce před Covenantem. Pokud se lidi v Covenantu budou chovat stejně, jako se chovali lidi v Prometeovi, tak je to spíš taková, řekněme, ani ne srážka světu, ale spíš splynutí dvou světů, protože život se snaží nám dát najevo, že jeho postavy jsou velmi chytré, jsou to jako vědecká elita, která obývá vesmírnou stanici a provádí velmi zodpovědný výzkum, ale jak se rozjede taková ta béčková mašinérie, kdy se objeví ten cizorodý organismus a začne je kydlit, tak se všechny ty postavy začnou chovat jako s odpuštěním jako lidem dlého rozumu. Ne, nelogicky, zkratovitě.
Až iracionálně. Korektní, až iracionálně dokonce.
Tak. No to, prostě jako dementi. No.
Já mám chuť tu asambláž opravdu ukončit jednou provždy, ale Dan se tak jako slášně třese, tak sulcovitě se klepe, až bych mu dal znova slovo možná.
No jsem takový, já už předvádím tady takový slizovitý mimozemský. Podstatě jste pochopili, že to je Vetřelec 100x jinak a vždycky stejně, každopádně slizovitějc.
Slizovitějc, ale pozor, údajně podle vědeckého poradce je to skutečně jakoby realistická simulace toho, jak by mohl vypadat mimozemský život, čemuž věřím asi tak do 15. minuty toho filmu. Jak to pak začne připomínat tu, jak jsi říkal, Chobotničku z druhého patra, lomeno Vetřelce, lomeno Obří, prostě cosi, tak úplně nevím, jestli skutečně takhle antropomorfně by ten cizinec nebo Vetřelec vystupoval. Jo? Tak
tváří se, i když nemá oči.
Tváří se hodně naštvaně ten Calvin.
To mluvíš o Gyllenhaalovi, ano, přesně. To, ale ten zároveň trošku pláče u toho, tak nečekaně. Zároveň jsem se koukal na nějaký video, kde on mluví o tom, že vlastně se tomu projektu upsal především, protože cítil tu psychologickou hloubku. A v tenhle moment si myslím, že je čas na písničku a pak se k tomu ještě vrátíme.
Taky cítím trochu, ale dneska.
Generationless, píseň s názvem When They Fight, They Fight. To platí pro všechny, o kterých dneska mluvíme.
Jsme narazili na mělčinu psychologickou dneska malinko.
A sambláš, ty jsi se normálně jako
zbláznil.
Mucháš, ti provedu mucháš ksichtu.
Vykoláš hlavy. Vláčeli jsi ti?
Zdravím na ulici Lidské sele, Matěje Schneidera. Díky za všechno.
Nepostávej tam, nás to znervozňuje.
When they fight, dneska se bude ještě chvilku bojovat. The Generationless, další ukázka ze soundtracku Age of 17, ale my už jsme u snímku Život.
Co mě na něm zaujalo, je pochopitelně výtvarná stránka, která je pozoruhodná. Za kamerou stál Seamus McGarvey, který nedávna třeba má kameru nočních zvířat, myslím, že dost pozoruhodnou a vůbec patří k těm, řekněme, lepším kameramanům, což na tom filmu hlavně v začátku je poměrně vidět. Problém je, že na začátku jakoby je ještě co snímat, protože to prostředí té vesmírné stanice, všechny ty obrysy planety, jo, která se vynořuje jakoby s před sluncem, je tam takový ten krásný obrys. To působí takovým vlastně velkolepým dojmem, podobně jako to žvanění těch jednotlivých figur o tom, co je to ten život, co to je ta existence. Bohužel tam už cítíte, že ty slova jako hodně váznou v krku. A co je nejhorší, ten film, který natočil Daniel Espinosa, což je vlastně švédský béčkař jako řemen, tak nemá ani jako sklony to, co u Bček cením, třeba takový ten jako cheesy humor, nějaká dobrá punchline. Tady je vlastně jediná postava vtipná, kterou stvárnil pochopitelně Ryan Reynolds, ale načasování těch jeho komických hlášek je tak strašně mizerný, že se to skoro zdá až neuvěřitelné.
Ano, vůbec tempo a nějaký střih těchto věcí Espinosovi těžce nejde. Ten film se celou dobu táhne. On jako kdyby některé věci chtěl dostat do obrazu jen tak mimochodem, jako na hraně jeho. Tam je spousta výtvarných záměrů. I ta kamera, jak si říkal, že zajímavá, ano, jo, je to snaha o nějaký míň svítit, nějaký jako až nedosvícení, ale v podstatě je to strašně málo na to, aby to tomu snímku vtisklo nějakou jako vizuální originalitu. Navíc, jak se to odehrává na klasický ISS, možná o pár let jako modernizovaný, tak to není úplně jako sci-fi záležitost. Na druhou stranu přesně si říkal, timing špatný, střih úplně mimo. Ryan Reynolds to nespasí, i když cítíte, že byl na setu velmi vtipný a všichni se furt smáli, tak úplně do toho snímku se to nepodařilo přenést. To je jedna z nejhorších věcí. Já vůbec nechápu, vlastně, když se někdo pustí do scénáře, jako je Život, což je ta vesmírná další parafráze na Vetřelce, tak čekám, že přijde s něčím originálním, protože mám pocit, že takových filmů už jsem viděl milion, Red Planet a podobně. A ono ne, ten snímek se opravdu odehrává podle té šablony, jak jste zvyklí, to odpadávání jednotlivých postav, to, kam se to zvíře pohybuje a jak, to je všechno tak strašně podle šablony, že scenáristé Rhett Reese a Paul Wernick, kteří napsali Deadpoola, od těch bych teda čekal mnohem víc.
To mě překvapilo, k tomu tempu bych ještě řekl, že to trochu připomíná, jako když se začátečník v autoškole učí rozjíždět, jo? Ten film tak divně poskakuje dopředu, ty dialogové pasáže jsou strašně strnulý, pak najednou přijde ta akce, ale ta akce vlastně čím dál tím méně zábavná, protože k ní vedou takový jako dost nelogický a předvídatelný, hlavně předvídatelný obezličky. Na to, jak ten film špatně využívá ten stísněný prostor, tak je tam vlastně spousta schod okolností, jako divných náhod a pitomých rozhodnutí.
Nemůže využít stísněný prostor, když v podstatě používá virtuální kameru, která nemá problém s tím jako prostupovat stěnama a být neustále širokou úhla. On tam vlastně, ta kamera tam s nima není. Ona je mimo to, ona je posazená někde, kdybyste asi ve vesmírné stanici být nemohli s ní.
Pro mě ten problém toho temporytmu je úplně jako klíčový, to, že to není schopný nikdy najít jako rytmus, je jako dost devastující, protože chvilkama jste napnutý a pak jsem jako zýval tak intenzivně. Přátelé, mám takovou teorii, podle mě to souvisí zkrátka s castingem a s tím, že tady roli té ruské šéfky celé stanice hraje herečka, která se jmenuje Olga Dychovičnaja. Co se dá dělat?
No ta dychovičnost skutečně tam je, ale když už si nakous ten ensemble, tak Jake Gyllenhaal, který je asi společně s Rebekou Ferguson tou ústřední dvojicí, ty máš hodně rád, viď?
Ale jo, můžu.
Ale jako Jakea, to, jo. Já musím říct,
čekal jsem víc od tebe, teď upřímně
jako
řečeno.
Středně ho můžu, on je podle mě talentovaný herec, ale má trošku smůlu, si vybírá projekty, který považuje za ambiciozní. Oni ambiciozní jsou, ale u toho končej. Boxerský, Střívka, cokoliv.
On se bohužel pak ponoří do takový tý svojí jako posmutnělý, až malinko jako depresivní stylizace, která vlastně je strašně plochá. Mě teda zklamal i můj velký oblíbenec Hiroyuki Sanada, jo, který tam hraje zase takovou tu postavu toho, řekněme,
toho znám
umírněného zenového Japonce.
Odkud ho znám?
Poslední samuraj, co jo. Takový vlastně japonský
šermíř. Ale úplně poslední, úplně poslední samuraj.
To nebyl poslední role, doufám.
Ale ty hledáš něco důležitýho?
Boty. Dan si hledá boty.
Já jsem se chtěl kouknout na trochu filmografii Jakea Gyllenhaala, kde se mi naposledy líbil, byla Patrola docela. To jsme, myslím, viděli.
Ale to
my
si
spolu...
viděl, Aleš, a pěkně jsi to vyhejtoval.
Ty jsi to vyhejtoval totálně, to jsou ty dva policajti, co si povídají o blbostech a jezdí těma
ulicem. Strašný, to bylo opravdu strašný.
Ale tam mě přišel, tam, a samozřejmě a mnohem
pozor,
dřív.
Ale zmizení jeho skvělá role.
Mluvil se o zmizení.
Skrocená hora, samozřejmě.
Nepřítel, což je takový specifický scívko od Denise Villeneuve, ale taky Nightcrawler, nebo jak se to jmenovalo?
Slídil,
což byl film, který se taky podle mě dost nepoved vlastně v něčem.
To jo, no.
Bohužel.
To se teda nepoved. No, jako si jako tenhle vesmírnej
slídil. Tak já nevím, poslední píseň Something Gold, teda otvírá to Edge of 17, já nevím, jestli někdo z vás má nějakou větu, teda co je to život? Chtěl by to někdo uzavřít? Troufl by si na to
život
někdo
zapám se? Rebecca Ferguson. Mám, život je Švédsko.
Rád bych zavolal Pavlovi Sladkýmu, který by to možná skutečně nějakým způsobem dokázal jedinej snad tak nějak.
Ale trvalo by to.
Trvalo by to.
Život je, to jsou hlavně nervy.
To jsou hlavně nervy, přátelé, já si to taky myslím. Tohle byl další díl Čelisti, uvidíme, jestli bude nějaké pokračování. A pokud bude, tak se bude týkat filmů, které uvidíme na festivalu Fabio Fest. Chystáme se asi na 5. Najdem máme lístky dneska večer a rozhodli jsme se, že na něj nejdem. Tak já nevím, jestli jsme vůbec profesionálové nebo
amatéři.
Jak nás jako ohodnotit? Dane, ahoj.
Ahoj.
Vítku, čau.
Čau.
Aleš, taky zdraví.
Dám si něco slepit.
To je jediné. Život je opravdu nádherný.
Chvíle máte, no.
To je ta tvoje tečka o tom životě.
A jo.
Hezký.